tema kita, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Amin. Kenapa bisa menang? Tempatkanlah Yesus sebagai kepala. Amin. Ini kuncinya, saudara ya. Kita boleh menempatkan Yesus sebagai juru selamat. Ya, kita boleh menempatkan Yesus sebagai tabib, penyembuh, dan lain-lain. Tetapi lebih daripada itu, ada satu pribadi besar, kepala. Puji Tuhan. Dan kita sudah dibekali dengan firman pada Natal, yaitu berilah dia nama Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Menyelamatkan bukan orang baik, menyelamatkan orang berdosa. Kalau kita menyelamatkan orang baik wajar ya, tapi Yesus, ya, engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Orang berdosa kok diselamatkan? Kalau kita orang berdosa, dihukum. Tetapi Yesus, dia mau menyelamatkan orang berdosa. Berarti di dalamnya terkandung pengertian, dia memberikan kemenangan. Sebab, sebagaimana kita tahu pada suratan Filipi yang sudah juga disampaikan, kita baca kembali, pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai 11.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya.
Ya.
Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Ya, mati, merendahkan diri, sampai mati di kayu salib. Ya,
itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
Ya, setelah dia merendah, dia ditinggikan.
Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi.
Ya.
Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.
Ya. Semua akan bertekuk lutut, bertelut. Itu adalah tanda menyerah kalah oleh nama Yesus. Dia tidak pernah dengar saya menyampaikan firman dalam nama Yesus. Tetapi puji Tuhan, ya, nyatanya saudara, dia diizinkan oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan, menyebut nama Yesus untuk meresmikan, ya, tempat ibadah ini. Kekuatan kuasa daripada kepala memang menaklukkan segala sesuatu. Bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang di sorga. Bertekuk lutut segala yang ada di atas bumi. Dan bertekuk lutut yang ada di bawah bumi. Sudah saya uraikan yang lalu. Itu berarti Yesus sudah mengalahkan yang paling ditakuti oleh manusia, ialah maut. Upah dosa, maut. Jangan kita mengatakan, lah maut, gak popo saya wani. Melebun rokok ya gak popo. Jangan gak popo, saudara. Sebab gak bisa diralat. Jangan sampai tangis kita tidak ada gunanya. Tetapi kita masih ada kesempatan sekarang ini untuk memperbaiki segala kesalahan kita, segala kekeliruan kita, supaya tangis kita sekarang ini masih diterima oleh Tuhan. Pertobatan kita masih diterima oleh Tuhan. Tapi jangan seperti Ibrani 12 ayat 16 dan 17 mengatakan,
janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu,
mau menerima berkat, tetapi dia sudah melewati menuruti hawa nafsu, cabul, karena dia mengambil beberapa orang menjadi istrinya. Dan kemudian juga menjual hak kesulungan. Sebab itu ketika dia mau menerima berkat, ditolak oleh Tuhan. Lagi sekali ayat 17.
Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu,
ia
ditolak.
Ditolak terus.
Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata.
Iya. Tidak ada kesempatan memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Terlambat. Tangis terlambat. Dalam berkat kasih Kristus, kita diberi hak kesulungan menjadi anak-anak Allah, yang disebut juga anak-anak sulung. Dan sebagai anak-anak sulung, kita ini diberkati. Coba kita baca ke bawah, ayat 22 dan 23.
Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung,
anak-anak sulung
yang namanya terdaftar di surga.
Dan seterusnya. Jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dialah yang berhak masuk kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi atau Yerusalem baru. Tetapi Esau menjual hak sulung. Kalau sampai hak kesulungan hilang, berarti namanya tidak terdaftar di buku kehidupan toh. Kemudian akan mencucurkan air mata. Tapi walaupun dia mencucurkan air mata, tidak akan mendapat berkat. Berkat hak sulung. Dan berkat yang sampai ke puncak, itulah nanti Yerusalem surgawi, Yerusalem baru, kota Allah yang hidup. Saudara, kekuatan daripada pengajaran mempelai Alkitabiah sangat mantap sekali. Sangat terbukti. Pertolongannya sangat terbukti. Kuasanya juga terbukti. Sebab itu saudara, tidak salah kalau firman Allah memantapkan kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan. Amin. Maka dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Amin. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ini adalah menyitir dari Mazmur 118 ayat 6. Puji Tuhan. Karenanya dalam nama Yesus, bertekuk lutut atau dikalahkan. Segala yang ada di bawah bumi itu maut. Segala yang ada di bumi ini. Sebab itu dibandingkan dengan Efesus 1 ayat 19 dan seterusnya.
Dan betapa hebat kuasanya.
Amin. Amen. Betapa hebat kuasanya.
Bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya.
Luar biasa, betapa hebat kuasanya bagi yang mau
percaya.
Jadi kalau tidak percaya, tidak hebat ya.
Iya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati.
Iya.
Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga.
Iya.
Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Dan penguasa,
ya.
Dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang.
Ya.
Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada.
Ya.
Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua. Dan segala sesuatu.
Iya. Dia telah diberikan kepada siapa? sebagai apa? Dari segala yang ada. Jadi semua ini dia kepala. Kristus kepalanya jemaat. Berilah tempat Kristus sebagai kepala. Mempelai pria adalah kepala. Haleluya. PMA ini menempatkan Kristus sebagai kepala. Dan dia sebagai kepala itu jauh lebih tinggi. Karenanya pada Filipi pasal 2, dia memiliki nama di atas segala nama, supaya dengan nama Yesus semua bertekuk lutut atau menyerah kalah. Nama Yesus itu adalah dalam bahasa Yunani. Tapi kalau nama Yesus diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, itu Yosua. Itu artinya Yehova Juru Selamat. Penyelamat. Dan kalau kita lihat, Yosua selalu perang dan menang. Jadi kalau Yesus itu disebut Yesus dalam bahasa Yunaninya, bahasa Greekanya, dan Yosua dalam bahasa Ibraninya, ya wajar. Dia berkemenangan selalu. Tapi sedikit kita mau lihat tentang Yosua. Ya, kitab Yosua, pasal 1 ayat 1 dulu.
Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, ya, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun,
ya,
abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati.
Ya.
Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini.
Ya.
Engkau dan seluruh bangsa ini.
Ya.
Menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka.
Ya.
Kepada orang Israel itu.
Ya. Terus.
Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu.
Ya.
Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu.
Sekarang ayat 5 diperhatikan.
Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau.
Ya, Yosua disertai, perhatikan.
Aku tidak akan membiarkan engkau.
Ya.
Dan tidak akan meninggalkan engkau.
Ya. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak meninggalkan engkau. Ini kan sama dengan Ibrani 13 ayat 5 kan? Ya, kepada Yosua diberitahu, aku tidak akan membiarkan engkau. Dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Ya, boleh terus sedikit satu ayat lagi.
Ayat 6, ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Ya.
Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka,
ya,
untuk diberikan kepada mereka.
Dan seterusnya. Tapi satu hal yang saya perlu tekankan di sini, bahwa kepada Yosua yang dalam perjanjian baru itu nama daripada Yesus dalam bahasa Greekanya, ada janji, aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini bekal disampaikan. Bahkan pada ayat-ayat di atas, ya, atau lengkapnya pada ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, Yosua. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita teruskan, maka dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Ya, dan satu perjuangan yang paling berat, dia harus menyeberangi sungai Yordan. Mari kita baca Fatsal 3 ayat 1 mulai.
Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim.
Iya.
Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan.
3 hari adalah tanda kebangkitan. Ya.
Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu,
ya,
yang diangkat para imam yang memang suku Lewi. Maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya.
Ya.
Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu.
Ya, jadi artinya setelah mereka di sana berada 3 hari, itu kuasa kebangkitan, berarti 3 hari lah kematian dan kebangkitan. Maka mereka harus berjalan dengan membawa tabut atau peti perjanjian. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allah yang diangkat para imam, kamu harus berangkat dari tempatmu dan mengikuti. Hanya dari antara kamu dan tabut itu jarak 2000 hasta. Jadi lebih dulu untuk menyeberang sungai Yordan, mereka harus taruh kesempatan pertama, itulah tabut perjanjian atau peti perjanjian. Biar peti perjanjian yang diusung oleh para imam itu di depan. Peti perjanjian itu dalam tabernakel adalah tempat Allah berhadirat. Kita baca ayat 5 dulu.
Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu,
ya,
sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu.
Iya. Terus?
Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu.
Iya.
Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu.
Iya. Jadi tabut perjanjian diangkat. Mereka berjalan. Iya. Terus.
Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel.
Iya.
Sebab mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau.
Bukan main ini, bukan main. Iya, terus.
Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu.
Iya.
Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu.
Amin.
Amen.
Amin. Amen. Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Buat kita sekarang, Allah yang hidup ada di tengah-tengah kita. Hormati dia dengan sungguh-sungguh, terus.
Dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan,
ya,
maka air sungai Yordan itu akan terputus.
Ya.
Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan.
Iya, begitu. Lompat saja ayat yang ke-16.
Ayat 16. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali.
Iya.
Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko.
Bukan main. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Ya, terus.
Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering.
Ya.
Di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberangi di tanah yang kering. Sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan.
Puji Tuhan. Ini suatu pergumulan yang tidak gampang, ya, karena harus melewati satu sungai, sungai Yordan. Itu sungai yang mengalir dari utara ke selatan sampai ke Laut Mati, ya. Sungai itu tidak gampang untuk diseberangi, tetapi di bawah kepemimpinan Yosua, Tuhan perintahkan para imam yang ditugaskan membawa peti perjanjian berjalan lebih dulu. Peti perjanjian ini adalah alat di mana Allah bisa berhadirat di antara kerub. Sehingga kalau Allah berhadirat, peti ini bercahaya semacam ini. ya. Ini yang namanya Sekinah Luri, terang kemuliaan Allah yang sangat hebat terjadi. Peti perjanjian kalau dalam tabernakel itu bagaikan kepala. Jadi menaruh peti perjanjian diusung ke lebih dulu di depan, itu berarti kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai kepala. Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Sedangkan jemaat adalah tubuh. Tempatkan Kristus sebagai kepala dalam segala hal. Pekerjaan saudara, jangan menggunakan kepinterannya, jangan menggunakan pengalamannya. Taruhlah Tuhan Yesus sebagai kepala, mempelai pria surgawi, kita taruh sebagai kepala. Apa yang menjadi pergumulan pribadi kita, apa yang menjadi perjuangan hidup kita, apa yang menjadi permasalahan kita, masalah bisnis kita, masalah pekerjaan kita, masalah studi, sekolah, dan lain-lain. Demi menaruhkan Kristus sebagai kepala, kita mundur jauh, kita hormati, kita jaga jarak. Taruhlah peti perjanjian di depan. Peti perjanjian juga menggambarkan pengajaran mempelai Alkitabiah. Sebab menurut Keluaran 25, itu di peti perjanjian Allah berfirman. Kristus di depan, mempelai pria di depan. Dan pasti dia akan menggenapi janjinya yang mengatakan kepada Yosua dan kepada kita, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Akan digenapkan. Tapi kalau kita tidak menaruhkan Kristus sebagai kepala, malah kita yang mau jadi kepala, jangan harap Tuhan akan menolong. Malah Tuhan biarkan. Tapi kalau kita menaruh peti perjanjian di depan, kita menaruh Tuhan Yesus itu di depan, dia sebagai kepala, dia pasti akan menolong untuk menaklukkan segala musuh. Kalau di sini menaklukkan sungai Yordan. Dan para imam yang memikul tabut perjanjian, pada waktu dia menginjakkan kakinya, apa terjadi? Sungainya terbelah. Ayo kita baca aja ayat 13.
Segera sudah kaki para imam,
ya,
pengangkat tabut Tuhan,
ya,
Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan.
Ya, gitu. 16.
Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Jeriko.
Nah itu, sesudah kaki para imam menyentuh air itu, terbelah. Segala musuh ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Amin. Dalam kekuatan Kristus sebagai kepala, berarti segala musuh ditaklukkan. Penghambat bagaikan aliran sungai Yordan, itu pun ditaklukkan di bawah kaki. Ini membayangkan kekuatan kepala. Segala permasalahan kita sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus sebagai kepala. Taruhlah dia sebagai kepala. Jangan kita maunya kita sendiri. Saya sangat pengalaman luar biasa karena Tuhan itu mengajar dengan kekuatan Kristus sebagai kepala. Segala sesuatu ditaklukkan di bawah tapak kaki Yesus. Begitu terbelah, ya, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Kekuatan Kristus kepala tidak dapat dihambat oleh aliran sungai Yordan. Tidak dapat dihambat oleh apapun juga. Kemudian di pasal 4 kita kutip yang penting saja, ya, ayat yang ke-10.
Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan.
Iya.
Sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu. Sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat.
Ayo cepat, jangan pelan-pelan. Jangan istilah biar lambat asal selamat. Nanti setelah kelelep sama air itu kembali. Ayo maju kita tahun 2010. Ayo cepat. Iya, terus.
11. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang,
ya,
maka menyeberanglah tabut Tuhan itu,
ya,
serta para imam di depan mata bangsa itu.
Bukan main. Dikasih kesempatan lewat. Baru tabut itu yang diusung oleh para imam dibawa keluar, ya.
Terus juga Bani Rubin, Bani Gad, dan suku Manasi yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40 ribu orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Jericho untuk berperang.
Iya.
Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel.
Iya.
Sehingga mereka takut kepadanya.
Iya.
Seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya.
Wah, keberhasilan daripada Yosua menyeberangkan bangsa Israel dari permasalahan Yordan membuat seluruh bangsa Israel sangat hormat, sangat takut kepada Yosua. Ya, pada waktu itu Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel sehingga mereka takut kepadanya, karena ada satu fakta, di bawah kepemimpinan Yosua bangsa Israel berhasil melewati Yordan untuk bisa mencapai Kanaan. Buat kita juga untuk mencapai kota Yerusalem baru. Amin. Kekuatan peti perjanjian, kekuatan Kristus sebagai kepala menyeberangkan kita dari segala permasalahan. Kalau saudara datang hari ini juga banyak permasalahan, tempatkan Yesus sebagai kepala mempelai pria sorga. Pasti semua permasalahan kita selesai. Kita bisa menyeberangi dengan tanda kemenangan. Maju terus. Kalau ada halangan sungai Yordan, maju terus. Pasti sungai itu dibelah oleh Tuhan dan ada kemenangan. Karena Tuhan yang sudah berjanji kepada Yosua mengatakan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan. Itu sudah dijanji kepada Yosua, kepada saudara dan saya. Itu sebenarnya disitir kembali pada Ibrani 13. Supaya buat kita sekarang yang memiliki Yesus sebagai kepala, buat kita sekarang saudara, jangan putus asa dong. Kalau ada masalah wajar. Kalau ada masalah itu wajar. Sebab kita masih di dunia, masih di bumi. Tapi segala musuh di bumi sudah ditaklukkan oleh Yesus. Dan puji Tuhan, kita berbahagia. Saya hari ini berbahagia. Karena peti perjanjian itu ada kekuatan yang luar biasa. Kristus sebagai kepala itu mempunyai kekuatan yang sangat hebat. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, eman saudara kalau tinggalkan pengajaran mempelai Alkitabiah. Eman kalau saudara tidak menghayati. Jangan saudara duduk di sini tahu pengajaran mempelai Alkitabiah tapi tidak menghayati. Sangat sayang, sangat eman. Janganlah menjadi kepala. Taruh Kristus sebagai kepala. Jangan berpikir saya harus merencanakan ini, merencanakan ini, merencanakan ini. Saudara manusia merencanakan, tapi Tuhan yang menetapkan segala sesuatu. Sehingga saudara kembalikanlah kepada kepala di atas segala-galanya. Kalau Kristus sebagai kepala, pasti sukses. Tidak ada yang mustahil bagi kepala. Bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Haleluya. Puji Tuhan, kita teruskan pembacaan dari Yosua 4. Ayat 14 kita ulang dan seterusnya.
Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel.
Ya.
Sehingga mereka takut kepadanya.
Kewibawaan daripada Yosua setelah mereka berhasil menyeberangi sungai Yordan. Iya.
Seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya.
Iya, terus.
Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan.
Iya.
Maka Musa memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan.
Keluarlah dari sungai Yordan.
Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan.
Ya.
Dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering.
Ya.
Maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya.
Hmm.
Dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya.
Saudara, kita lihat ya. Andai kata pada waktu itu ada yang tidak cepat-cepat ikut menyeberang. Begitu imam yang mengusung peti perjanjian keluar dari Yordan. Dan mereka yang tidak mau dengar-dengaran, tidak mau nurut, apa terjadi? Tenggelam toh. Air menenggelamkan. Saudara, jemaat, saya kasih tahu, kebesaran mempelai pria yang terjadi di tengah-tengah jemaat kita. Jangan ada yang bersikap sinis. Mari ikut gerak ini. Ikutilah langkah ini, amin. Sebab sungai Yordan tidak akan kering seterusnya. Pada waktu imam itu menjejakkan kaki keluar sungai, langsung air itu kembali. Dan siapa yang tertinggal pasti tenggelam. Hari ini tanggal berapa, saudara? 10 bulan. Kita baca ayat 19.
Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama. Dan mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yeriko.
Saya seterusnya tetap mentaruhkan Kristus sebagai kepala dalam jemaat. Dan silakan jemaat mengikuti gerak ini. Supaya engkau pun juga hari ini merasa berkemenangan. Hari ini ada berkat kemenangan yang sangat luar biasa. Puji Tuhan, kita tutup Alkitab kita